Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang, salam sejahtera dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini, dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Sukur Wurundjeri, woi burung dari bangsa Kulin, beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Nah, SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994922-08. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang protein cerdas dari mikroorganisme, terjebak erupsi gunung vulkanik, dan proposal penggunaan superanuasi menguntungkan atau merugikan, serta film Para Perasuk karya senias andal muda Rafael Verga.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari belakangan ini telah terjadi erupsi dari beberapa gunung berapi di Indonesia. Karena memang Indonesia berada di daerah yaitu apa yang dinamakan lingkaran api itu. Nah, salah satu dampaknya adalah terbawanya abu vulkanik itu ke beberapa daerah, dan salah satunya itu adalah menimbulkan yaitu ditutupnya beberapa bandara utama di Indonesia. Nah, salah satu pengalaman dari kontribusi kami yaitu Ibu Dina Indra Savitri, beliau sempat terjebak itu di Pelabuhan Udara Changi. Nah, berikut ceritanya dari penuturan Ibu Dina Indra Savitri yang diwawancarai Ibu Tia Arda.
Dan SBS Indonesia sudah terhubung dengan Dina Indra Savitri yang saat ini berada di Changi, tampaknya di Singapura. Apa kabar, Dina?
Aku sedang melatih kesabaran.
Biasanya kalau ditanya apa kabar itu langsung baik begitu ya. Ini dari suaranya pun berbeda. Jadi sudah di Changi berapa jam terakhir?
Aku sudah di Changi selama, aku landing kemarin itu jam 8, sekitar jam 9 malam.
Waktu Singapore setempat.
Sekarang jam setengah 11 pagi Singapore time. Jadi aku sudah booking untuk ke Jakarta kan dengan penerbangan yang memang biasanya dia itu transit di Singapura. Okay, aku memang udah agak ragu ya apakah ini will go on. Dan waktu aku mau boarding dari Sydney juga sudah aku tanya apakah ini flight ke Jakarta leg-nya di cancel. Dan jawabnya tidak. Jadi aku sampai sini jam 9 malam, harusnya aku terbang ke Jakarta jam 12.30 siang ini, tapi sudah confirm cancel. Ini bukan sistem delay ya, jadi kita dipersilahkan membooking flight lagi di waktu yang berbeda, atau membooking flightnya di hari ini juga tetapi ke kota yang berbeda, misalnya di Indonesia. Tetapi sepertinya itu kita urus sendiri gitu. Meskipun memang change fee-nya di Wave.
Kira-kira berapa saat yang lalu dirimu dapat konfirmasi kalau memang penerbangan ini di cancel?
ini aku di email kan saya bookingnya dari ini ya, aku bookingnya dari third party agent, travel agent. Dan itu aku diberitahu dikirim email jam 6 pagi.
Okay, dan sejauh ini apa usahamu? Maksudnya apakah akan menunggu sampai dibukanya penerbangan atau sampai bisa dapat tiket lagi untuk ke Jakarta atau bagaimana, Dina?
Sejauh ini sih rencanaku sepertinya ke Sydney balik lagi ya, karena aku memang tidak berencana untuk lama di Jakarta. Dan unfortunately ini waktunya udah kemakan banyak banget ya, dan nggak tahu kapan bisa dapat flight ke Jakarta lagi. Karena aku lihat untuk hari besok juga untuk flight dengan maskapai yang sama itu udah fully booked. Sekarang ini udah susah kan, jadi ada kemungkinan bakal ketunda lagi selama 2 hari. Karena misalnya skenarionya aku terbang ke kota yang lain di Indonesia, itu kan berarti makan waktu lagi. Mungkin aku harus makan waktu 1-2 hari lagi, lihat ada kereta atau enggak, dan segala macam gitu kan. Kalau misalnya aku nunggu untuk ada flight lagi dengan maskapai yang sama, mungkin harus tunggu 2 hari lagi gitu. Dan aku nggak tahu apakah ini akan aku bisa tahan semalam lagi atau 2 malam lagi gitu kan.
Dina, tapi menarik tadi sempat disebut bahwa penerbangan yang untuk besok tadi dibilang sudah penuh, berarti dijadwalkan sejauh ini akan ada berangkat normal dari penerbangan maskapai yang sama di waktu yang sama untuk ke Jakarta esok hari.
Ya aku tadi lihat website maskapai Scoot ya, karena aku lihat okay, bagaimana kalau misalnya aku booking buat besok gitu.
Ya.
Oh, sekarang sih lagi ini ya, sekarang websitenya down malah.
Okay. Tapi tadi sempat kelihatan bahwa penuh.
Nah tadi aku lihat itu iya kayak bookingnya tuh udah full untuk besok. So kalaupun aku mau menggunakan fasilitas yang mereka kasih, which is apa, change fee-nya di Wave segala macam, sebenarnya belum tentu bisa langsung besok gitu loh.
Di terminal yang keberangkatan ini ya, untuk yang ke Jakarta, apakah ada kira-kira penumpang lain yang menunggu, atau mungkin karena mereka berangkat dari Singapura tidak melakukan transit di Changi, jadi nggak kelihatan orang yang seperti Dina gitu nasibnya, tanda kutip begitu ya. Ada tidak beberapa yang dari Sydney?
Oh, aku dikelilingi, Mbak.
Oh, oke. Okay. Gimana tuh?
Ini orang-orang yang apa namanya, mungkin bukan dari Sydney ya, tapi yeah, intinya adalah mereka pingin ke Indonesia, pingin ke Jakarta, tapi nggak tahu caranya gimana untuk saat ini. Ada beberapa orang di sekelilingku yang dari tadi emang pembicaraannya adalah gimana caranya ya gitu.
Oke, okay. Dan gini, kita bicara tentang Jakarta ya, Dina, karena kalau untuk penerbangan ke Denpasar, misalnya dari Singapura, ini yang setahu Dina masih terbuka normal, betul?
Aku lihat tadi, iya, dan tadi Bali oke. Okay.
Terkait keberangkatan kemarin, ini kan informasi anak Krakatau erupsi ini sudah dari Jumat begitu ya, tanggal 4 begitu. Nah, kemarin pada saat dirimu berangkat kan hari Minggu, betul? Minggu pagi.
Betul.
Itu betul. Apakah dari pihak maskapai, bandara, atau pihak manapun, tidak ada sedikit pun hint-hint kalau wah ini akan bahaya nih, karena akan ngelewatin Jakarta anyway, kesananya mungkin melewati Indonesia lah paling tidak ke Singapurnya, dan kemudian jelas tujuan akhirmu adalah Soekarno-Hatta begitu. Apakah gak ada informasi sama sekali atau kekhawatiran atau apalah kabar-kabar tentang cancellation gitu?
Sejauh ini enggak sih, karena dari agentnya juga aku tidak dikabari ya. Aku terus terang aku tidak cek di maskapai, di website maskapai, tapi aku tidak mendapat kabar dari agent, travel agent yang aku gunakan untuk membooking flight ini.
Dan kemarin di bandara pun pada saat berangkat pun tidak ada yang membahas tentang ini begitu?
Tidak ada. Kan ditanya untuk biasalah ya, untuk paspor immigration gitu kan, mau kemana, mau ke Indonesia. Ya oke, okay, go through. Dan waktu aku kalau mau boarding kan kita scan boarding pass ya, dan nggak sengaja kasih boarding pass yang ke Jakarta dan itu nggak bisa di scan. Terus aku tanya, oh itu is that karena flightnya di cancel? Katanya, oh bukan, ini cuma salah boarding pass aja.
If anything, Dina, what's the takeaway menurutmu dari pengalamanmu ini?
aku rasa dari baik dari travel agent atau dari maskapainya seharusnya agak lebih antisipasi ya, bahwa situasinya sudah gini dan kenapa tidak diperingatkan atau diantisipasi sebelum boarding dari Sydney misalnya, bahwa ini penerbangannya beresiko gitu. Karena kalaupun ini aku di return, harga tiket yang akan di return ke aku itu cuman harga return Singapura ke Jakarta kalau misalnya aku pilih untuk refund, karena dihitungnya yang dari Australia ke Singapura kan udah jalan gitu, padahal kan ya padahal kan percuma gitu, aku udah sampai sini ya, karena tujuan akhirku Jakarta gitu.
Dan yang perlu digarisbawahi adalah pada saat membeli tiket, ini tiket yang dibeli apakah memang untuk Sydney Jakarta?
Aku bookingnya juga lewat agent ya, jadi kayak lewat Skyscanner gitu, Skyscanner Sydney Jakarta kan nanti akan di atur sama Skyscanner-nya lalu yeah, dari GoToGet-nya gitu. Oh, which is the agent that I used, which is the website, booking website that I used.
Right. Dina,
yes,
terima kasih yes, sudah menyampaikan ya ceritanya dan pengalamannya ke SBS Indonesia. Semoga bisa mendapatkan tiket kembali ke Sydney segera. Kita ketemu di Sydney ya.
Thank you.
Nah, itulah tadi perbincangan antara Ibu Tia Arda dengan Ibu Dina Indra Safitri yang sempat terjebak itu gara-gara abu vulkanik itu di Bandara Udara Changi. Nah, itulah tadi pengalaman Ibu Dina Indra Safitri yang mengawali perjumpaan kita untuk siang hari ini. Selanjutnya kita akan mengalih ke topik yang lain, yaitu proposal atau usulan superannuasi itu. Nah, apa yang dimasukkan dengan proposal ini yang diajukan oleh Partai One Nation itu, yaitu pengambilan dana dari dana pensiun atau superannuasi itu untuk membantu beban hidup kita saat ini. Nah, apakah itu menguntungkan atau tidak? Marilah kita simak rangkuman berikut ini. Partai One Nation telah mengusulkan kebijakan yang memungkinkan pemilik rumah dan penyewa untuk mencairkan sebagian dana pensiun atau superannuation mereka guna melunasi tagihan mendesak. Pemerintah telah berupaya menggagalkan kebijakan tersebut, sementara pihak oposisi dan para ekonom memperingatkan bahwa langkah itu akan memicu kenaikan inflasi serta mendorong kenaikan suku bunga lebih lanjut yang pada gilirannya akan semakin memperberat tekanan biaya hidup. Nah, berikut rangkuman selengkapnya. Dampak dari usulan berskala besar One Nation untuk mengatasi tekanan biaya perumahan masih terus berlanjut. Pauline Hanson mengatakan bahwa berdasarkan usulan partainya, penyewa rumah dan pemegang kredit perumahan dapat mengakses 3% dari dana pensiun atau superannuation mereka untuk jangka waktu hingga 3 tahun.
This is the people's money. This is their money. This is not the government's money. This is their money. If it means that people can actually stay and put a roof over their head or keep the house, because once they lose the house, they've actually destroyed for life.
Kebijakan One Nation telah dikecam oleh pemerintah yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan membuat jutaan warga Australia menjadi lebih miskin dan menghancurkan sistem dana pensiun atau superannuation yang ada saat ini. Pemimpin pihak oposisi Angus Taylor telah meminta rincian lebih lanjut. Sementara Menteri Oposisi untuk Perumahan dan Tunawisma Andrew Bragg mengatakan bahwa pihak koalisi sedang meninjau kembali kebijakan dana pensiun mereka sendiri sebagai tanggapan atas hal tersebut. Dia mengatakan bahwa opsi seperti mengizinkan masyarakat menggunakan dana pensiun mereka untuk mengurangi beban hipotek dapat membantu mengurangi jumlah warga Australia yang pensiun.
Too many people are retiring without their own house. And so we need to look at how to best calibrate the retirement system and the housing system to ensure that we get more homeowners in retirement. That is our solemn duty as policymakers.
Komentar Senator Bragg memicu Bendahara Negara James Chalmers untuk menuduh koalisi meniru kebijakan One Nation.
A One Nation superannuation policy is an absolute shambles, and now the coalition say that they want to copy it. When most people would run a mile from this absolute madness, which is the One Nation superannuation policy, we now hear that Andrew Bragg wants to copy it. Andrew Bragg, the coalition spokesman today, has made it really clear that instead of rejecting One Nation's superannuation madness, they want to photocopy it.
Senator dari Partai Liberal Paul Scar mengatakan bahwa meskipun masih ada ruang untuk amandemen dan pihak koalisi sedang menjajaki berbagai opsi, pengawasan yang cermat sangatlah penting bagi setiap potensi perubahan.
The coalitions previously had policies which allowed people to access a certain amount of their super to purchase their first home on very defined conditions, which included when that home is sold, potentially that money being reinvested back into super. So I think the coalition's considering its policy, but it's really important that you have appropriate guardrails.
Pemimpin Partai Hijau, Larissa Waters, mengatakan bahwa warga Australia seharusnya tidak perlu mengorbankan dana pensiun mereka demi mengatasi tekanan terkait perumahan dan biaya hidup.
You shouldn't have to dip into your retirement savings to be able to afford groceries and a roof over your head. The government needs to act now to freeze rents and to stop the banks profiteering and price gouging off people's mortgages.
Namun juru bicara bidang keuangan dari Partai One Nation, Barnaby Joyce, tetap bersikukuh pada pendiriannya dan menuduh pihak lawan menghalangi akses warga Australia terhadap tabungan mereka sendiri.
And they've gone absolutely ballistic because they don't want people getting access to their own money. And this is the core issue here. It's your money. It's not their money. It's your money.
Dorongan Partai One Nation untuk kebijakan pencairan dana pensiun atau superannuation berarti pekerja purna waktu dengan penghasilan sekitar $91,000 dapat mengakses dana sekitar $44 per minggu. Sebuah keluarga dengan gabungan penghasilan sebesar $168,000 akan mendapatkan kembali sekitar $82 per minggu. Usulan tersebut memicu beragam tanggapan dari penyewa maupun pemilik rumah.
It'd be pretty useful short term. It'd be much more difficult long term, like especially after retiring.
I don't think I would say I agree with One Nation in general, but like I feel like that's not a terrible idea. I mean, obviously super's supposed to be a safety net, but when you're not earning much and you are getting super, then it might be hard to, like, you know, pay for rent and stuff.
I think it's a crazy idea. What I think would happen is the employers within a short period of time will tell, hey, you've got 3% more, you don't need next year's increase.
Para ekonom memperingatkan bahwa menyuntikkan lebih banyak dana ke dalam perekonomian akan memicu inflasi, sehingga memperbesar kemungkinan bank sentral menaikkan suku bunga yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya cicilan dan sewa. Ekonom senior di Australia Institute, Matt Grandolf, mengatakan bahwa kebijakan tersebut pada akhirnya akan memperparah tekanan biaya hidup.
Firstly, I can absolutely see why this might be a popular policy. At the moment, people's real wages are going backwards. That means they can buy less stuff with what they earn. They're feeling the financial squeeze, and they're angry about that. Unfortunately, this policy isn't actually going to help. If this were to occur, then what will happen is the Reserve Bank will freak out and increase interest rates.
Dia mengatakan perubahan diperlukan untuk meringankan tekanan biaya hidup. Namun menurutnya para politisi sebaiknya mencari solusi di tempat lain.
The real problem is that we give enormous tax concessions to those at the top. So if One Nation really wants to help people on low and middle incomes, then they would be far better off cutting down some of the $20 billion that goes in superannuation concessions to those at the very top and using that to reduce cost of living pressures and generally taking the pressure off households rather than having them raid their superannuation.
Super Members Council, badan puncak yang mewakili para anggota dana pensiun atau super fund di negara ini menyatakan bahwa usulan One Nation hanyalah solusi jangka pendek yang memberikan kepuasan sesaat, namun membawa dampak jangka panjang yang merugikan. Kepala eksekutif dan tersebut, Michelle Schubert, mengatakan bahwa kebijakan itu dapat mengakibatkan hilangnya dana pensiun senilai puluhan ribu dolar bagi rata-rata warga Australia.
It's really clear, stark and sobering. Your medium wage earner in our country would be $25,000 poorer if this policy were to be implemented by using that facility over that three-year period that's been put forward, and a couple would be $50,000 poorer by retirement. That's on the effect of 3 years alone.
Dia mengatakan kelompok rentan akan menjadi pihak yang paling terdampak.
Without those strong safeguards, the people who would be most vulnerable to being made poorer are younger people, people in low income and middle income households, and of course people in culturally and linguistically diverse communities across our country, for whom, you know, this would also make the biggest of differences to have super in your retirement years.
Dia mengatakan bahwa perubahan yang diusulkan tersebut akan melemahkan sistem yang kini dipandang dengan rasa iri oleh banyak negara maju lainnya.
In other countries where they've relied on a fully taxpayer-funded age pension model alone, their budgets into the future are a sea of red to cope with aging populations and a dwindling taxpayer base. They look at Australia and they think, we wish we'd built something as strong and successful as the Australian system. And so that should be a clear message to us all, that we've got a responsibility and a duty to keep those strong fundamentals of Australia's super system in place to protect the futures of 17 million Australians who will rely on super to be their paycheck in retirement.
Nah, rangkuman tersebut disusun oleh Angela Wade dan Anna Henderson untuk SBS News, serta diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Seperti biasa, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara kami sebelumnya atau juga program sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, kita beralih ke topik yang lain, yaitu bahwa mulai besok September 10 sampai dengan 20 September itu akan berlangsung Darwin International Film Festival. Dan suatu kehormatan bahwa salah satu film Indonesia yang berjudul Para Perasuk akan membuka festival tersebut. Nah, kami mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan direktur atau sutradara dan penulis naskah dari film Para Perasuk itu, sinias muda Rafael Vergas Banuteja. Selamat siang, Mas Vergas.
Selamat siang, Mbak.
Akhirnya berjumpa ya, walaupun lewat udara. Dan iya, mungkin masih capek ya. Jam berapa tadi baru masuk?
Jadi tadi saya pagi, jam 3 pagi bangun di Bali. Supaya jam 4 bisa jalan dari hotel menuju bandara, karena flight jam 7 pagi kan. Nah, terus baru sampai Darwin sekitar jam 11. Jadi tadi begitu sampai Darwin, saya langsung power nap, istirahat dulu.
Berarti masih, iya, semoga sekarang sudah benar-benar ini ya, benar-benar bangun lah begitu.
Iya.
Nah, terima kasih sekali itu, dan selamat juga untuk Mas Vergas yang nanti malam itu akan membuka ya filmnya yang berjudul Para Perasuk itu akan membuka Darwin International Film Festival itu.
Betul. Nah,
Mas Vergas itu termasuk salah satu dari sinias muda Indonesia yang cukup berpengalaman ya, karena pada tahun 2016 kalau saya tidak keliru, itu sudah mendapatkan penghargaan di Cannes Film Festival itu dengan tampilan short filmnya atau film pendeknya yang berjudul Perenjak itu. Nah,
betul.
Kalau saya lihat dari perkembangan film-film Mas Vergas ini, sepertinya Mas Vergas ini banyak sekali mengangkat masalah-masalah yang ada di masyarakat, terutama yang bersifat apakah itu mitos atau budaya, tradisi dan sebagainya. Betul atau tidak itu?
Kebetulan iya. Tapi apakah itu semacam saya, karena saya hanya mengangkat hal-hal yang berkaitannya dengan budaya saja atau dengan mitos saja, itu sebetulnya tidak saya rencanakan dari awal sebagai pembuat film gitu. Tapi karena mungkin saya tumbuh di Jogja gitu ya, saya tumbuh besar di Jogja, jadi memang sesuatu yang sifatnya sekarang orang sebut sebagai kebudayaan itu sudah menjadi sesuatu yang ada di sekitar kehidupan saya sehari-hari. Sebagai contoh, film pendek saya Perenjak yang pada saat itu mendapat penghargaan di Cannes Critics Week itu. Itu juga adalah kisah seorang
perempuan
yang berjualan korek api di alun-alun kota Jogja pada tahun 80-an begitu. Itu saya mendengar cerita perihal itu gitu. Sampai ke Para Perasuk yang sekarang tayang di Darwin sebagai film opening, itu juga karena saya tumbuh dalam lingkungan Jogja yang penuh dengan pesta jatilan begitu, atau suatu pesta yang melibatkan kerasukan, sehingga secara otomatis itu ada di pengalaman sehari-hari saya.
Namun kalau ini kita sudah masuk ke ini ya, ke Para Perasuk ya, Mas. Nah, kalau kita perhatikan itu banyak sekali, itu berlapis-lapis itu masalah yang diangkat sebetulnya dalam film Para Perasuk itu. Dari sudut manapun lah kita melihatnya, apakah dari sudut antropologi, sosiologi, dan juga filosofi, ataupun juga bahkan psikologi itu.
Iya,
nah,
betul.
Mungkin secara ringkas, ini kalau Mas Vergas sendiri yang mengatakan itu, ini film tentang apa itu?
Oke. Yang pertama pasti ini bukan film horor. Karena pasti banyak orang mengira karena judulnya Para Perasuk lalu itu horor gitu. Karena memang di Indonesia sudah terlalu banyak kisah-kisah spiritual atau supernatural itu selalu dikaitkan dengan horor. Padahal tidak melulu semua yang bersifat supernatural atau tak kasat mata itu horor. Melainkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu. Ibaratnya mereka seperti tetangga kita. Nah, Para Perasuk ini bercerita tentang suatu desa di mana desa itu suka mengadakan pesta kerasukan, tapi pesta kerasukan itu menjadi suatu pesta yang disenangi oleh sebagai tempat untuk merayakan kebahagiaan bersama. Mereka akan merasuki diri mereka dengan roh-roh binatang, dan setelah mereka menari karena kerasukan roh itu, mereka akan masuk ke alam fantasi, alam yang berada di luar dunia ini, yang penuh dengan keindahan, penuh dengan warna, penuh dengan kenikmatan. Dan mereka akan menari selama beberapa jam, dan setelahnya mereka akan bangun dari alam itu dan mendapatkan kepuasan. Nah, film ini bercerita soal Bayu, seorang anak muda yang berambisi ingin menjadi seorang perasuk. Perasuk ini adalah orang yang menyalurkan roh binatang tersebut ke dalam para warga yang terlibat di dalamnya. Jadi ini adalah kisah bagaimana seorang anak muda ini berlatih, belajar, dan terobsesi untuk menjadi seorang perasuk terbaik di desa itu.
Ya, saya tidak mau mengungkapkan semuanya atau menanyakan semuanya secara detail, karena indah sekali film tersebut itu.
Terima kasih.
Jadi saya ingin nanti para penontonnya itu bisa mengalami benar-benar begitu. Tapi saya hanya ingin melihat dari beberapa segi itu. Seperti misalnya tadi dikatakan bahwa pesta kerasukan itu sangat digemari. Nah, apakah itu memang kenyataan sebenarnya itu sampai dengan saat ini?
Jika kita melihat di beberapa daerah, ada yang memang pesta kerasukan itu menjadi satu kegiatan rutin dari desa tersebut begitu. Misalnya di daerah Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah, ada pesta yang disebut Janturan. Itu dalam satu minggu bisa ada beberapa kali pesta diadakan di berbagai tempat, misalnya di halaman rumah orang yang sedang syukuran anaknya habis disunat begitu, atau ada di halaman rumput tempat warga tersebut habis merayakan panen. Mereka mengadakan pesta kerasukan itu, setiap warga bisa ikut. Syaratnya adalah berpuasa sehari sebelumnya, lalu mereka akan menari kerasukan dan akan pesta akan berjalan sekitar 4 jam. pengumuman atau undangan disebar lewat grup WhatsApp atau di Facebook begitu. Lalu misalnya kita melihat lagi ke daerah di Bali begitu. Ada juga pesta kerasukan yang dalam bentuk yang berbeda. Di Sumatera ada berbeda, Kalimantan dan Sulawesi namanya berbeda pula. Jadi ternyata di seluruh belahan Nusantara ini, setiap pulau memiliki versinya masing-masing. Mantranya beda, rohnya beda, musiknya dan tariannya beda, tapi sama-sama benang merahnya adalah mereka tidak sadarkan diri dalam berpesta.
Mas, ini saya akan meloncat-meloncat ya. Saya tidak akan berurutan, oh jadi bagaimana, karena tadi Mas Freda sudah mengangkat masalah mantra. Nah, ini kebetulan yang jadi itu salah satu Bu Anggun gurunya. Itu ya, yang memerankan sebagai, katakanlah sebagai apa ya, tetuanya ya, guru. Nah, itu bagaimana prosesnya beliau benar-benar menguasai sehingga pada waktu menonton itu saya merasa juga, oh ini seperti beneran begitu sepertinya.
Maksudnya proses dalam mengajak Mbak Anggunnya ya?
Iya.
Oke. Iya, pada saat itu saya mencoba untuk mengirimkan pesan DM kepada Mbak Anggun melalui Instagram, karena saya tidak mengenal secara personal. Saya paparkan untuk tawaran bermain di film ini, namun nggak dibalas, bahkan dilihat saja tidak.
Ya, gitu. Sebentar. Maksud saya bukan proses pendekatan ke Mbak Anggunnya itu sendiri, atau Bu Sri.
Bu
Asri,
ya
Bu Asri itu. Ya, tapi bagaimana Mas berhasil itu membantu Bu Asri itu untuk benar-benar menjiwai iya itu.
Oke. Ya maaf tadi salah tangkap. Jadi yang pertama adalah karena saya memperlihatkan beberapa video tentu saja dari pesta kerasukan tersebut di berbagai Nusantara ini untuk menjadi pengantar beliau. Yang kedua, saya mencoba untuk bersama beliau adalah, Mbak Anggun ini kan penyanyi. Bagaimana kalau di sini seluruh mantranya Mbak Anggun sendiri saja yang menciptakan? Karena ini kan adalah fiksi gitu. Skenario ini adalah fiksi. Oh, tapi aku harus membuat mantra seperti apa? Ya ini bebas, ikuti saja insting dari Mbak Anggun gitu. Jadi saya hanya minta Mbak Anggun masuk ke ruangan recording. Saya akan play musik yang sudah kita bikin. Dan di situ Mbak Anggun silahkan bersuara. Terserah Mbak Anggun ingin bersuara apa. Gitu. Loh, nggak ada liriknya atau nggak ada intonasinya? Nggak ada. Kita percayakan pada Mbak Anggun, insting Mbak Anggun saja. Oh, tapi kalau jelek gimana? Ya, apapun itu, itulah yang kita pakai. Dan hanya bisa satu kali take saja.
Loh, wow.
Gimana kalau jelek nanti gimana? Ya, nggak apa-apa. Itu karena kita percaya bahwa satu kali take adalah insting yang paling original akan keluar.
Begitu. Biasanya memang begitu.
Begitu. Nah, lalu dia masuklah ke ruangan recording. Kita play musik, misalnya judulnya adalah Roh Semut, begitu. Lalu dia mulai mendengar, lalu mulai bernyanyi, wah, wah, begitu, merespon. Cut, dah. Lalu ganti berikutnya, Roh Ayam, begitu. Dia masuk lagi, bernyanyi lagi. Sampai 20 roh itu dia merekam, dan akhirnya jadilah mantra-mantra yang sangat original ini, ya.
Saya memang sambil tertawa-tawa karena saya sudah melihat screenernya dan saya memang benar-benar terpukau itu dengan penampilan para cast-nya itu. Mas, iya. Sebentar Mas, ya sebentar. Kita jeda sebentar aja beberapa detik.
Baik.
Ya.
Oke.
Nah, marilah kita lanjutkan lagi, Mas Fregas. Nah, Mas, memang seperti saya katakan tadi ya, saya terpukau karena apa? Bukan saja dari penampilan para pelakunya atau pemerannya, tapi juga dukungan dari apa ya, pembuat suasana itu sendiri. Misalkan pada waktu mereka itu itu kalau tidak salah ada beberapa tahapan kan itu kan ya. Tapi mungkin Mas Fregas dapat menjelaskan itu tentang di mana semua orang-orang yang kerasukan itu mereka seolah-olah membayangkan mereka di tempat yang bagus dengan bunga yang bertebaran itu. Itu saya benar-benar terkesan itu. Itu bagaimana secara ringkas?
Cara membuat alamnya atau bagaimana kok ide itu kepikiran?
Iya, cara membuat alamnya terus apa yang dimaksudkan itu supaya pendengar kami bisa mengerti.
Iya, jadi pertama dari idenya dulu saya mencoba untuk membayangkan kira-kira kalau saya membayangkan suatu tempat yang sangat nikmat tuh saya kebayangnya apa ya gitu. Jadi setiap pagi saya meditasi sendiri dulu. Yang pertama adalah karena saya sangat suka bau-bauan, aroma yang wangi begitu. Saya mengen kalau ada satu alam di mana baunya wangi sekali itu kok rasanya enak.
Di kuburan.
Bisa jadi karena bunga-bunganya di situ juga bunga-bunga kuburan ya gitu. Nah, terus ada juga saya membayangkan, wah, kalau misalnya lagi capek tiba-tiba ada roh yang bisa memijati begitu rasanya kok enak gitu, atau misalnya lagi kepanasan tiba-tiba ada air yang sangat segar menerpa tubuh itu kok rasanya enak gitu. Nah, itulah yang saya tuangkan ke dalam beberapa alam fantasi itu. Nah, proses membuatnya kami bekerja dengan namanya production designer, itu adalah semacam perancang artistiknya bernama Pak Ong Hari Wahyu. Dia ini adalah seniman dari Jogja yang bisa membantu membuat sketsa dan merancang begitu. Dan dia mengusulkan bagaimana kalau selama ini di film-film barat bunga-bunga itu selalu digambarkan dengan bunga tulip. Ya, atau bunga yang seperti mawar atau yang warna-warni yang ala barat begitu. Bagaimana kalau kita menggunakan bunga-bunga yang visualnya lekat dengan Indonesia begitu. Salah satunya adalah bunga kuburan. Makanya di alam bunga yang pertama, bunga yang dipilih adalah bunga tabur di kuburan yang mana selama ini selalu dipandang sebagai horor, tapi ini justru dipandang sebagai kenikmatan begitu. Terus misalnya ada lagi alam yang penuh dengan air yang segar menerpa tubuh dari para warga itu gitu. Pak Ong memberi usul bagaimana kalau ini dibuat seperti orang datang ke tempat cuci motor begitu. Cuci motor atau cuci mobil yang mereka disiram dengan spray air yang sangat kuat begitu ya, yang tapi ini yang dimandikan adalah manusia begitu. Nah, ini kan sebetulnya pemandangan di desa-desa atau di kota-kota sehari-hari urban itu, pemandangan akan motor dan mobil dicuci di pinggir jalan itu kan sangat lekat dan sangat erat begitu. Jadi kita mencoba mengambil dari visual-visual yang ada di sehari-hari yang tanpa sadar kita lewati, lalu kita transfer ke dalam suatu alam yang lebih besar. Jadi misalnya di alam yang alam mandi itu yang memandikan ada beberapa siluman sehingga percikan air itu terkena cahaya matahari begitu. Nah, itulah fantasinya dibentuk gitu.
Ya, memang ini film ini apalagi kalau dinikmati pada malam hari ya, itu cocok sekali itu.
Dan iya, betul.
Mungkin nah, secara ringkas ini juga Mas tentang tokoh protagonisnya itu kayaknya tidak afdol kalau kita tidak mengupas sedikit gitu. Yang bernama Bayu itu. Nah, ini anak muda yang ingin sekali menjadi perasuk, tapi tujuannya tadinya kan supaya dia bisa menyelamatkan menyelamatkan timnya atau kelompoknya itu sehingga dapat ya berlatih di situ menggunakan tempat tertentu di situ gitu, begitu kan itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan dari peran Bayu itu sendiri itu bagaimana, Mas? Bagaimana Mas mencoba, bukan mencoba, tapi menumpukkan itu. Itu seperti kita mengupas bawang itu loh. Dikupas, dikis, terus ini, oh rupanya begini, oh loh ini pergi ke sana, loh ini pergi ke sana. Itu bagaimana?
Iya, saya menggunakan Bayu itu sebagai perwujudan dari diri saya sendiri begitu. Jadi saya ini pernah
anak
menjadi
muda.
Orang yang anak muda yang sangat obsesif untuk membuat film ya sejak saya kuliah begitu. Jadi saya sering ngelembur sampai jam 3 pagi untuk mengedit film, terus saya kayak capek-capek membawa barang peralatan syuting menggunakan motor untuk datang ke satu set film. Dan saya sering melupakan orang-orang yang membutuhkan keberadaan saya. Misalnya adik saya mengajak saya untuk nonton film di bioskop, saya bilang, wah sibuk karena harus bikin film. Atau ibu saya mengajak untuk makan steak begitu, terus saya bilang gak sempet. Jadi saya sering mempertanyakan, kok dengan obsesi saya menjadi sutradara ini, saya menjadi banyak melupakan orang-orang di sekitar saya. Dan itulah yang saya tuangkan ke dalam tokoh Bayu begitu. Dia sangat terobsesi untuk jadi, pokoknya aku harus jadi perasuk terbaik. Wah, nanti ada saingannya namanya Ananto gitu. Wah, ini orang ini saingan. Terus sahabatnya sendiri bernama Pawit juga masuk kandidat perasuk. Wah, dia sahabat tapi jadi sainganku. Lama-lama dia menjauhi orang-orang terdekatnya dan malah hancur lebur gitu ya, dengan dia menyiksa diri, melata menjadi lintah begitu ya. Sampai akhirnya dia sadar bahwa, oh, ternyata yang terpenting ini adalah justru hanyalah keberadaanku dan bagaimana aku bisa menemani orang-orang di sekitarku yang udah mendukungku sejauh ini. Dan itulah baru dia sadari ketika menjelang akhir film gitu, bahwa cinta atau kasih sayang itu lebih baik daripada obsesi.
Ya. Dan kedamaian, terutama kedamaian, bersikap damai dengan diri sendiri, itu lebih menguntungkan daripada
benar
yang gerusa-gerusu ya Mas ya, ibaratnya.
Iya.
Mas Bergas, jadi kira-kira nanti film ini akan dibawa ke mana saja di Australia?
Okay.
Akan dibawa ke Melbourne, ke Sydney?
Jadi ini adalah penayangan keempat kalau nggak salah. Jadi dulu pernah di Australia sudah ditayangkan di sebuah acara namanya Taiwan Film Festival in Australia. Gitu. Itu tayang di Sydney dan di Melbourne bulan lalu begitu. Kenapa kok Taiwan? Karena film ini ada koproduksi dengan negara Taiwan juga di luar Indonesia. Makanya eligible untuk masuk ke dalam festival tersebut. Nah, lalu ini Darwin adalah pemutaran berikutnya. Nanti kalau misalnya ada pemutaran lagi dari festival di Australia, pasti akan kami kabari. Tapi sejauh ini di Australia baru hanya ada di Melbourne, Sydney, dan kemudian Darwin inilah.
Mas, sayangnya,
tapi kalau dari perjalanan sejauh ini, pertama kali diputar di Sundance, Amerika, lalu sudah ada 12 festival lain yang menayangkannya.
Ya, memang makanya itu saya tadi mengatakan bahwa senias muda andal itu. Ya. Nah, kebetulan karena itu judulnya Taiwan, jadi mungkin kita miss pada waktu itu.
Oh iya, mengiranya tidak ada para perasa.
Iya. Mas Vergas, sepertinya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin kita akan lanjutkan di lain kesempatan untuk membahas film-film Mas yang lainnya, itu yang sempat juga kan, film apa yo yang mendapatkan 10 Piala Citra misalnya.
Oh, Penyalin Cahaya.
Iya, itu kan
ya,
ada
film
kan.
Pertama.
Jadi nanti perjalanan Mas juga. Terima kasih Mas dan
terima kasih
sukses
banyak
untuk nanti malam.
Amin.
Sampai jumpa di lain kesempatan.
Sampai jumpa Mbak Sri. Terima kasih banyak.
Memang tidak terasa ya kalau kita katanya time flies when you have fun. Memang benar itu. Nah, rupanya waktu juga sudah menjelang. Jadi sekali lagi saya akan sampaikan sebuah pengumuman bahwa mulai tanggal 18 September nanti SBS World Watch saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Anda akan dapat menyaksikan lebih banyak berita bahasa Indonesia dengan lebih sering kapanpun Anda mau dengan 2 buletin berita yang tersedia setiap harinya. Nah, buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda lalu cari Indonesian News. Nah, untuk informasi lebih lanjut, kunjungi sbs.com.au/worldwatch. Sekali lagi, mulai tanggal 18 September, SBS On Demand akan menjadi platform eksklusif untuk berita bahasa Indonesia dan SBS World Watch. Saluran 35 akan ditutup. Nah, lagu yang sedang mengalun di ruang tamu mungkin, atau Anda sedang berada di mobil mungkin, ataupun juga di kafe mungkin. Nah, itu lagunya berjudul Dansa Yuk Dansa yang dibawakan oleh Grant Flatley. Nah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti bukan sekarang, tapi pada hari Jumat nanti pada jam dan gelombang yang sama. Sekali lagi, apabila ada saran, masukan, dan juga bahkan kritikan, silakan Anda menghubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au. sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.